funkcionalitāte ir un ir ieteikuma formā uzrakstītas lietas, kas būtu vēl jāpapildina un jāuzlabo, bet šobrīd tas neapdraud finansējuma pierādīšanu to, ka e-veselība funkcionē un strādās. Šobrīd es neredzu šaubas tam, ka mēs šo sistēmu nodosim un viņa funkcionēs. Jā, tā ir ilgstoša un smagi gājuša sistēma, līdz ar to tur būs vajadzīgi uzlabojumi droši vien, lai viņu padarītu labu lietotājiem, jo tās problēmas jau ir ilgstošajā procesa gaitā un tajā, kā tika uzrakstīts pieprasījums, un tie ir 10 gadi, ar to mums jārēķinās. Jaunās sistēmas rada pilnīgi citādāk. Diemžēl mēs esam tajā vietā, kur esam.